ที่ดื่มน้ำก็เป็นการเติมธาตุน้ำร่างกายก็ต้องการธาตุเพราะทำมาจากธาตุต้องมีการเติมธาตุเข้าไปเสมอถึงจะอยู่ได้ลมเราก็ต้องเติมอยู่ทุกเวลาหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เป็นการเอาธาตุลมเข้ามาเมื่อเช้าก็รับประทานอาหารกันก็เอาธาตุน้ำกับธาตุน้ำด้วยธาตุดินด้วยส่วนในดินในอาหารนั้นก็มีธาตุไฟซ่อนอยู่ด้วยเวลารับประทานเข้าไปในร่างกายก็จะมีปฏิกิริยาทางเคมีทำให้ร่างกายเกิดความร้อนขึ้นมาสังเกตดูเวลารับประทานอาหารเสร็จแล้วจะรู้สึกเหงื่อแตกส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอาหารมีความร้อนที่เกิดจากการหุงต้มและส่วนหนึ่งก็เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของธาตุดินกับธาตุน้ำกับธาตุลมที่มีอยู่ในร่างกายที่เข้าไปในร่างกายผสมกันก็เกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาร่างกายจึงมีอุณหภูมิที่สม่ำเสมอถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าที่ควรจะเป็นก็จะเป็นปัญหาได้หรือสูงกว่าที่ควรจะเป็นก็เป็นปัญหาได้เช่นเวลาเป็นไข้นี่ก็อุณหภูมิขึ้นสูงเกินไปเวลาเป็นไข้จับสั่นบางทีมันก็ลดลงทำให้รู้สึกหนาวความจริงมันก็เป็นการทำงานของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายเราทั้งร่างนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีประกอบไม่มีส่วนตัวเรานี้เข้าไปเกี่ยวด้วยเลยนอกจากมีธาตุรู้ที่เข้าไปเป็นผู้รับรู้ข้อมูลต่างๆที่ร่างกายได้รับผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้ผ่านมาทางร่างกายเหมือนกับเครื่องอัดเสียงที่จะเข้าไปในเครื่องนี้ต้องมีเครื่องรับเสียงเราเรียกว่าไมโครโฟนไมโครโฟนก็จะรับเสียงเข้าไปในเครื่องเสียงทางร่างกายนี้ก็รับเข้ามาทางหูพอเข้ามาทางหูแล้วก็จะมีตัวรับรู้ที่จะส่งไปให้กับใจผู้รู้อีกทีตัวรับรู้นี้เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี้คือวิญญาณที่รับรู้ข้อมูลที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่เป็นวิญญาณที่เราพูดถึงตัวรู้หรือผู้รู้ที่ออกจากร่างไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ววิญญาณนี้ต่างกันชื่อเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันวิญญาณที่อยู่ที่ทำงานรับข้อมูลส่งไปให้ใจผู้รู้นี้เรียกว่าวิญญาณในขันธ์ห้าซึ่งจะทำงานและหยุดทำงานตามการสัมผัสรับรู้ของอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อเสียงมาสัมผัสกับหูก็จะเกิดการรับรู้ทางหูทางเสียงขึ้นมาวิญญาณเรียกว่าโสตวิญญาณถ้าทางรูปกับทางตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณพอรับรู้แล้วก็จะหายไปแล้วก็จะรับรู้ใหม่ข้อมูลใหม่ ที่ส่งเข้ามาอยู่เรื่อยๆทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มีการเกิดดับเกิดดับอยู่เสมอเวลาใดที่มีการขาดตอนเช่นถ้าหลับตาก็จะไม่มีภาพไม่มีรูปภาพเข้ามาทางตาจักขุวิญญาณตอนนั้นก็จะไม่ได้ทำงานวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณในขันธ์ห้าไม่เที่ยงคือเกิดดับไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาวะธรรมเป็นอาการของใจหรือเป็นส่วนหนึ่งของใจของผู้รู้ออกมาจากผู้รู้ถ้าไม่มีผู้รู้นี้ก็จะไม่มีวิญญาณเช่นเวลาที่ร่างกายนี้ไม่มีผู้รู้ครอบครองอยู่แล้วเช่นคนตายก็จะไม่มีวิญญาณไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่จะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะหนึ่งร่างกายก็ไม่ทำงานตาหูจมูกลิ้นกายไม่ทำงานรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ไม่สามารถเข้ามาทางร่างกายเพื่อไปสู่วิญญาณเพื่อไปสู่ผู้รู้ได้แต่ถ้าร่างกายยังทำงานอยู่เป็นปกติยังมีตาหูจมูกลิ้นกายและมีใจคือผู้รู้ครอบครองอยู่ก็จะมีการรับรู้ข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์พอเข้ามาแล้วก็จะมีนามขันธ์อีกอันหนึ่งที่จะมาทำหน้าที่วิเคราะห์ว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรเราเรียกว่าสัญญาความจำได้หมายรู้พอเห็นรูปหรือเห็นภาพของคนนี้แล้วสัญญาก็จะมาพิจารณาดูว่าเป็นรูปใครเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักนี่เป็นหน้าที่ของสัญญาสัญญาก็เกิดดับเหมือนกันทำตามหน้าที่เวลาที่มีข้อมูลเข้ามาทางวิญญาณสัญญาก็จะมาวิเคราะห์ดูว่าเป็นใครแล้วก็จะทำให้เกิดเวทนาตามมาถ้าเป็นรูปหรือเป็นเสียงที่ชื่นชมยินดีก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นรูปหรือเป็นเสียงที่ไม่ชื่นชมยินดีคือรังเกียจหรือกลัวก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาพอเกิดสุขหรือทุกขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาถ้าเป็นรูปหรือเสียงที่เป็นกลางคือไม่น่ารักหรือน่าชังก็จะเกิดเวทนาที่เรียกว่าอสุขขมะอทุกขมะเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาเมื่อปรากฏเวทนาแล้วขั้นต่อไปก็จะเกิดสังขารผู้ปรุงแต่งที่จะปรุงแต่งว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปสังขารก็คิดว่าควรจะต้อนรับหรือควรจะวิ่งหนีเช่นถ้าเห็นเสือสังขารก็บอกวิ่งหนีดีกว่าถ้าเห็นสิ่งที่น่ารักที่สวยที่งามก็ว่าควรจะต้อนรับเขาเพราะว่าเวลาเห็นสิ่งที่รักที่ชอบก็เกิดสุขเวทนาก็จะเกิดความอยากให้อยู่กับความสุขนั้นก็ต้องเข้าหาสังขารก็ต้องคิดปรุงแต่งต้องหาวิธีว่าจะให้สิ่งที่ให้ความสุขกับเรานี้อยู่กับเราต่อไปได้อย่างไร ถ้าเห็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับเราเช่นเห็นเสือก็จะต้องหาวิธีให้อยู่อย่างปลอดภัยได้อย่างไรก็จะต้องคิดหาวิธีหนีจากเสือนั้นไปนี่เป็นสังขารทั้งหมดนี้เรียกว่านามขันธ์เริ่มต้นที่วิญญาณแล้วก็ตามมาด้วยสัญญาแล้วก็เวทนาแล้วก็สังขารตัวที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือตัวสัญญากับตัวสังขารสัญญาถ้ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดความเห็นผิดเป็นชอบได้เช่นเห็นรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นนายกนายขอเป็นหญิงเป็นชายนี่เรียกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่ถูกต้องต้องเห็นว่าเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสัมผัสด้วยจมูกลิ้นหรือกายล้วนเป็นธาตุสี่เท่านั้นแต่เนื่องจากเราไม่มีใครสอนเราตั้งแต่เกิดมาก็สอนให้ข้อมูลเราผิดมาตลอดให้ข้อมูลว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นพิษเป็นภัยเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็เลยทำให้เรามีปฏิกิริยาที่ผิดก็คือมีสุขทุกข์เวทนาขึ้นมาแล้วก็จะเกิดสังขารปรุงแต่งไปทางสมุทัยคือตัณหาความอยากอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นในสิ่งที่ไม่ชอบหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายนี่เป็นปัญหาของปุถุชนที่เกิดมาจะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่ฝังมาแล้วในจิตในใจและที่ได้เรียนรู้ในปัจจุบันถ้าได้มาเจอพระพุทธศาสนาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเช่นทรงสอนว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่เรียกว่าอายตนะภายนอกนี้ล้วนทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทั้งสิ้นร่างกายของเราก็ดีวัตถุข้าวของต่างๆก็ดีต้นไม้ใบหญ้าก็ดีล้วนเป็นธาตุสี่ทั้งนั้นล้วนทำมาจากธาตุสี่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเจริญเติบโตมีการเสื่อมแล้วก็มีการแยกสลายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำด้วยธาตุสี่นี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นมีการรวมตัวเข้ามาให้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับจนถึงขีดสูงสุดของการเจริญเติบโตแล้วก็จะเริ่มเสื่อมลงไปเสื่อมก็เรียกว่าแก่ลงชราภาพเวลาเจริญก็เรียกว่ากำลังเติบโตจากเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่พอเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วทีนี้ก็จะเสื่อมลงเรียกว่าชราหรือแก่ลงไปแล้วก็มีเกิดอาการชำรุดทรุดโทรมเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมีการเยียวยารักษากันไปตามอัตภาพเท่าที่จะทำได้แล้วในที่สุดก็ถึงขั้นที่เยียวยารักษาไม่ได้ ก็ถึงเวลาที่ร่างกายจะต้องแยกออกจากกันคือธาตุสี่จะต้องแยกออกจากกันธาตุสี่ในร่างกายจะต้องแยกออกจากกันร่างกายก็จะหมดสภาพไปในที่สุดเวลาตายไปความร้อนก็ออกไปจากร่างกายของคนตายดูจะรู้ว่าเย็นจะรู้สึกว่าเย็นแล้วก็มีกลิ่นระเหยออกมานี่ก็เป็นลมน้ำเลือดน้ำหนองอะไรต่างๆก็จะไหลออกมาถ้าทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ทำอะไรก็จะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหนังเนื้อที่แห้งที่แห้งหรืออวัยวะต่างๆที่เหลืออยู่ภายในก็จะแห้งแห้งไปหมดทิ้งไว้นานๆก็จะเปื่อยเป็นฝุ่นเป็นดินไปนี่แหละคือร่างกายของสัตว์ทั้งหลายของบุคคลทั้งหลายเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดดังนั้นถ้าเราจะมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเราต้องเห็นว่าเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดมีการเจริญมีการเสื่อมและมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงวัตถุหรือตุ๊กตาที่เราคือใจมาครอบครองไว้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วใจก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งให้ร่างกายเป็นไปตามความต้องการได้เสมอไปเช่นอยากจะให้หนุ่มให้สาวไปตลอดนี้ก็เป็นไปไม่ได้อยากไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเลยก็เป็นไปไม่ได้อยากไม่ให้ตายเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะนี่เป็นความจริงของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่รวมตัวกันเป็นร่างกายนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็เห็นว่าถ้าไปหลงยึดติดว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราแล้วก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆก็จะเกิดทุกขังขึ้นมานี่คือตายละอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังกับอนัตตานี้อยู่ที่ร่างกายแต่ทุกขังนี้อยู่ที่ใจใจที่ไม่มีความเห็นที่ถูกต้องใจที่มีมิจฉาทิฏฐิที่เห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่กับเราไปตลอดซึ่งมันขัดกับอนิจจังอนัตตาเพราะว่ามันไม่อยู่กับเราไปตลอดและมันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราปฏิบัติธรรมสติสมาธิและปัญญาเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่เที่ยงจะต้องดับไปในวันหนึ่งแล้วถ้าใจของเรานี้ไปเกิดความอยากให้เป็นอย่างอื่นอยากให้เป็นนิจจังคือถาวรอยากให้เป็นอัตตาหรือคิดว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความอยากขึ้นมาในใจที่เรียกว่าสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาในกรณีนี้ก็เกิดวิภวตัณหาคือไม่อยากให้ร่างกายแก่เจ็บตายพอเกิดวิภวตัณหาขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้จะเห็นชัดในเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริงคือเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่ใกล้ตายอย่างนี้หรือไปอยู่ในสถานที่ที่น่ากลัวที่ท้าทายต่อความเป็นความตายสมุทัยนี้จะมาทำงานทันทีถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีปัญญา ซึ่งนักปฏิบัติที่ต้องการจะมีสัมมาทิฏฐิก็จำเป็นจะต้องไปอยู่ในที่อย่างนั้นเพื่อจะได้ปลุกทั้งความกลัวและวิธีที่แก้ความกลัวคือสติปัญญานี้ขึ้นมาสติปัญญานี้ได้เรียนรู้มาแล้วทางปริยัติเรียกว่าทางสุตตมยปัญญาคือได้ยินได้ฟังเทศเหมือนได้ฟังอยู่ขณะนี้เรารู้แล้วเรามีปัญญาแล้วดูแล้วว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแต่ความรู้นี้ยังไม่สามารถมาดับความทุกข์ภายในใจได้เพราะความทุกข์ใจยังไม่เกิดนั่นเองตอนนี้เรานั่งอยู่นี้ยังไม่มีความทุกข์ใจเพราะยังไม่มีอะไรมาทำให้เราคิดว่าเราจะตายหรือเรานั่งไปนี้ยังไม่เจ็บแต่พอเจ็บแล้วทีนี้หรือว่ามีเหตุการณ์ที่จะทำให้คิดว่าเราจะตายมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเนื่องจากว่าสมุทัยนี้จะทำงานทันทีไม่อยากตายไม่อยากเจ็บตอนนั้นถ้าจะแก้ปัญหาก็จะรู้เลยว่าไม่ได้แก้ที่ร่างกายแล้วเพราะร่างกายนี้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะเจ็บเขาก็ต้องเจ็บเขาจะตายเขาก็จะต้องตายแต่สิ่งที่เราห้ามได้ในตอนนั้นก็คือความทุกข์ใจด้วยการละความอยากคืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ไปคือยอมตายยอมเจ็บพอยอมแล้วทีนี้สมุทัยก็จะหยุดทำงานพอสมุทัยหยุดทำงานผลของสมุทัยคือความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปจิตก็จะสงบตัวลงเป็นอุเบกขาแล้วก็จะรู้แล้วว่าตอนนี้เราหลุดพ้นจากความกลัวแล้วกลัวความตายแล้วต่อไปนี้จะไม่กลัวความตายต่อไปเพราะเรายอมให้ร่างกายนั้นตายนั่นเองนี่คือทุกขังที่เราต้องเห็นชัดๆต้องเห็นจากเหตุการณ์จริงไม่ใช่เห็นจากการอ่านหรือจากการคิดในขณะที่เราอยู่ในสถานที่ปลอดภัยอย่างนี้เรียกว่าเป็นการศึกษาเป็นการทำการบ้านยังไม่ได้เข้าห้องปฏิบัติการยังไม่ได้เข้าห้องสอบอย่างที่พวกเราตอนนี้กำลังพบกันก็คือการสูญเสียสิ่งของภายนอกเช่นบ้านกับทรัพย์สินต่างๆที่ถูกน้ำท่วมนี่ก็เป็นการเข้าห้องสอบในระดับหนึ่งแต่มันระดับใกล้ตัวมันง่ายกว่าระดับใกล้ตัวถ้าใกล้ตัวนี้ก็ต้องร่างกายถ้าไกลออกไปก็คือทรัพย์สินต่างๆที่เป็นของเราเราก็จะต้องใช้ปัญญาแก้เหมือนกันว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีก็อยู่กับเราบางทีก็ไม่อยู่กับเรามีเจริญมีเสื่อมเหมือนกันเหมือนกับร่างกายเหมือนกันแต่อาจจะช้าหน่อยเช่นวัตถุต่างๆนี้กว่าจะย่อยสลายไปนี่ก็อาจจะนานกว่าร่างกายแต่ไม่นานมันก็ต้องย่อยสลายออกไปเหมือนกันตอนนี้พวกเราก็เข้าห้องมีห้องสอบอยู่แล้วแต่เป็นห้องสอบระดับเล็กคือยังไม่เจอของที่มันใกล้ตัวของอะไรที่เรารักและหวงมากอันนั้นแหละจะเป็นข้อสอบที่ยากของอะไรที่เรารักและหวงน้อยนี่จะเป็นข้อสอบที่ง่ายกว่าเช่นระหว่างรถยนต์กับลูกของเรานี่อันไหนจะยากกว่ากันถ้าเราต้องสูญเสียเขาไปแต่ถ้าระหว่างลูกกับร่างกายของเรานี้อันไหนจะยากกว่ากันก็อยู่ที่ว่าเรารักอะไรมากกว่ากันเราอยากอะไรมากกว่ากัน ้าอยากให้ลูกอยู่มากก็อยากให้เราอยู่ข้อสอบก็จะยากตรงที่การสูญเสียลูกแต่ถ้าอยากให้เราอยู่มากกว่าให้ลูกอยู่ข้อสอบคือการรักร่างกายของเรานี่ก็จะเป็นข้อสอบที่ยากกว่าแต่ในที่สุดไม่ว่าจะเป็นข้อสอบยากหรือข้อสอบง่ายก็ตามมันก็จะต้องเราก็จะต้องพบกับมันอาจจะพบกันทีเดียวพร้อมกันเลยเช่นเวลาที่เราจะตายลูกของเราก็ยังอยู่ภรรยาของเราก็ยังอยู่ทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองของเราก็ยังอยู่แต่เราต้องสูญเสียร่างกายของเราไปถ้าเราไม่เตรียมทำข้อสอบไว้ก่อนพอถึงเวลานั้นเราจะสอบไม่ผ่านเราจะทุกข์ทรมานใจเพราะเราจะไม่รู้จักหยุดความทุกข์นี้ได้เพราะเราไม่รู้ว่าการที่จะดับความทุกข์หยุดความทุกข์นี้ได้ก็คือต้องละความอยากความอยากไม่ตายก็คือต้องปลงต้องยอมตายอันนี้จะเห็นชัดเลยถ้าปฏิบัติเช่นไปอยู่ในที่น่ากลัวหรือไปอยู่ในที่เรากลัวแล้วเราไม่เราแทนที่จะเดินหนีหรือวิ่งหนีเรากลับเดินเข้าหาในที่ที่เรากลัวนั่นเลยเหมือนมีหลวงตาท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าท่านกลัวผีมากท่านก็ไปนั่งในป่าช้าในขณะที่นั่งในป่าช้าก็ได้ยินเสียงแกะแกะแกะแกะใจท่านก็สั่นกลัวคิดว่าคงจะเป็นผีหรือเป็นอะไรแน่นอนแต่เนื่องจากว่าท่านตั้งใจที่จะมาแก้ปัญหาความกลัวนี้ท่านก็เลยต้องบังคับใจว่าต้องเดินไปดูไอ้สิ่งที่หาไอ้สิ่งที่มันดังนี้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่มันจะเป็นผีเป็นเสือหรือเป็นอะไรก็ยอมตายท่านก็บังคับใจด้วยสติด้วยปัญญาเดินไปค่อยๆก้าวไปพอไปถึงเห็นสิ่งที่ทำเสียงให้เกิดขึ้นก็เป็นสุนัขกำลังแทะกระดูกนี่แหละคือเราต้องใจกล้าถ้าเราต้องการที่จะผ่านข้อสอบถ้าต้องการจะเข้าห้องสอบนี้จะต้องใจกล้าใจจะต้องมีพลังคือมีความหนักแน่นการจะมีพลังหรือมีความหนักแน่นนี่ก็คือต้องมีสมาธิก่อนนั่นเองถ้าไม่มีสมาธิแล้วนี่จะไม่กล้าไปอยู่ในที่อย่างนั้นเพราะใจมันสู้ความกลัวไม่ได้พอเกิดความกลัวแล้วนี่จะต้องหนีอย่างเดียวเหมือนบางคนที่มาพักอยู่บนเขานี่พออยู่ได้ถึงประมาณสักสองทุ่มก็ขอกลับบ้านลงไปบอกที่ว่าจะไปละลงเวลาโทรศัพท์ไปเรียกรถจงรถมอเตอร์ไซค์ให้มารับไปส่งเพราะว่าใจยังไม่มีสมาธิไม่มีความสงบหรือยังทำใจให้สงบไม่เป็นถ้าทำสมาธิเป็นถ้ายังไม่มีปัญญาแล้วยังไม่อยากจะเข้าห้องสอบอย่างน้อยก็สามารถหยุดความกลัวได้ด้วยการเข้าไปในสมาธิทำจิตใจให้สงบนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่สนใจให้ไปคิดถึงความสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาพอใจสงบแล้วก็จะหายกลัวพอหายกลัวแล้วถ้าอยากจะได้ปัญญาก็จะต้องตรงจะเดินไปดูสิ่งที่เรากลัวว่าเป็นอะไรถ้ามันเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เราตายก็ยอมตายต้องคิดอย่างนี้พอยอมตายแล้วใช่ไหมจะไปเจอหรือไม่เจอสิ่งที่กลัวก็ตามไอ้นั่นสิ่งนั้นไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะปัญหาอยู่ที่ความกลัวอย่างสมัยที่เราต่อสู้กับความกลัวนี้เราก็เดินในวัดตอนคืนก็กลัวงูพอมันกลัวมากๆก็คิดว่านี่เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ก็เลยตัดสินใจไม่ใช้ไฟเดินมันไปมืดๆ ถ้าจะเหยียบงูแล้วงูจะกัดก็ขอให้มันกัดไปพอมันคิดกลัวมากๆสุดขีดเนี่ยพอเราโป่งได้แล้วมันหายกลัวเลยใจมันจะเข้าสู่ความสงบต้องโป่งจริงๆต้องยอมตายจริงๆต้องยอมให้งูกัดจริงๆต้องคิดว่ามีงูที่เรากำลังเดินไปกำลังจะไปเหยียบงูอันนี้มันหลอกเราแต่เราต้องให้มันหลอกเราแล้วยอมตายไปกับมันพอมันสงบมันหายกลัวแล้วก็ทีนี้ก็เปิดฉายไฟเดินต่อไปได้อย่างสบายการทำแบบนั้นเพื่อเป็นการเข้าห้องสอบเท่านั้นเองไม่ได้การทำแบบบ้าบิ่นแต่อย่างใดเป็นการรีดน้องคือความกลัวให้ออกมาจากใจมันก็ต้องเจ็บบ้างเป็นธรรมดาแต่พอหายกลัวแล้วทีนี้ก็เดินไปเป็นปกติฉายไฟเป็นปกติแต่มันจะเหมือนรู้สึกก็เหมือนกับเดินตอนกลางวันอยู่มันไม่จะไม่รู้สึกหวาดกลัวเหมือนตอนที่ยังกลัวอยู่ตอนที่กลัวอยู่นี่เดินไปได้ยินเสียงนิดอะไรหน่อยก็ตกใจกลัวไปหมดนี่คือเรื่องของการพิจารณาตายรักในเหตุการณ์จริงคือต้องมีเหตุการณ์ที่มันให้เราเห็นอนิจจังจริงๆเห็นอนัตตาจริงๆเห็นทุกขังจริงๆถึงจะเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่มันจะเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความกลัวความอยากไม่ตายแล้วมันก็จะเห็นว่าวิธีที่จะดับมันก็คือต้องใช้ปัญญาคือต้องยอมรับว่าร่างกายนี้มันต้องตายแน่ๆมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพอยอมรับความจริงอันนี้ได้ปั๊บความอยากไม่ตายมันก็จะหายไปความกลัวหรือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ตายก็จะหายไปนี่ก็จะเห็นอริยสัจสี่ในทางปฏิบัติเต็มที่เลยเห็นอย่างนี้เช่นเดียวกับการนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาตามร่างกายก็เกิดความกลัวความเจ็บอยากให้ความเจ็บหายไปอันนี้ก็แบบเดียวกันก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าความเจ็บของร่างกายนี้เป็นเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินเสียงมันเข้าไปทางหูแล้วก็รับรู้ด้วยวิญญาณความเจ็บมันก็เข้ามาทางร่างกายผ่านผลทพะคือการสัมผัสของร่างกายกับของแข็งเช่นพื้นที่เรานั่งอยู่หรือการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายมันก็เป็นอายตนะภายนอกเข้าไปสู่อายตนะภายในแล้วก็เข้าไปสู่วิญญาณผู้รับรู้ว่าตอนนี้เกิดผุดทพะแบบนี้ทีนี้ถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิเราก็จะไปปรุงว่ามันเจ็บมันเป็นอันตรายมันไม่ดีก็จะเกิดทุกขเวทนา ก็เลยเกิดรู้สึกว่าความเจ็บเป็นความเจ็บขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความอยากให้ความเจ็บนี้หายไปแต่ถ้าเราพิจารณาว่ามันเป็นเพียงอายตนะเหมือนกับอย่างอื่นเหมือนกับเสียงเหมือนกับรูปเหมือนกับกลิ่นมันเข้ามาได้แค่ที่ร่างกายเท่านั้นเองมันไปไม่ถึงใจใจเป็นผู้รับรู้เหมือนคนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายคือใจนี้เป็นเหมือนคนอีกคนหนึ่งนั่งดูร่างกายนี้ซึ่งเป็นเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งร่างกายนี้เป็นผู้ที่รับความเจ็บปวดแต่ใจนี้เป็นเพียงผู้ดูหรือรับรู้เป็นพยานเป็นสักขีพยานกับความเจ็บปวดนี้ใจนี้ไม่ได้เจ็บปวดไปกับร่างกายแต่เนื่องจากใจนี้ไปหลงผิดเป็นชอบไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายพอร่างกายเจ็บก็เลยเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดสมุทัยสังขารความคิดปรุงแต่งอยากให้หายเจ็บหรืออยากจะหนีความเจ็บใจก็เลยเจ็บสม สนใจคือเจ็บใจเจ็บด้วยทุกข์อริยสัจอริยสัจขึ้นมาซึ่งเกิดจากความหลงคือสมุทัยอยากจะให้ความเจ็บนั้นหายไปถ้ามีปัญญาก็จะไม่หลงก็จะเฉยๆดูไปรับรู้ไปว่าตอนนี้ร่างกายเจ็บเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปใจก็ดูไปอยู่ไปจนกว่ามันจะหายหรือไม่หายถ้าใจไม่ดิ้นรนไม่กลับไม่มีสมุทัยใจจะไม่มีความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์ใจแล้วจะรับรู้ได้อย่างไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใดนี่ก็เหมือนกันนี่ก็คือการเห็นตายรักเหมือนกันเห็นว่าเวทนานี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเมื่อกี้นี้เป็นไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาพอนั่งไปนานๆแล้วก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วต่อไปมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นไม่สุขไม่ทุกข์หรือเป็นสุขแล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วเราก็ไปห้ามไม่ได้ไปกำหนดไม่ได้พอเรารับรู้เราก็จะเฉยๆเป็นอุเบกขาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดสมุทัยอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะเย็นสบายมีความสุขไม่เดือดร้อนนี่ก็เห็นอริยสัจเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นขอให้พวกเราเจริญสติปัญญาเจริญสมาธิกันให้มากถ้ายังไม่มีสติก็ต้องเจริญสติก่อนถ้ามีสติแล้วก็ต้องเจริญสมาธิให้ได้พอได้สมาธิแล้วนั่นแหละถึงเวลาที่จะเจริญปัญญาได้เป็นผลจริงๆพอเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วนี่เวลาออกจากสมาธิปั๊บนี่มันจะพิจารณาทันทีพิจารณาถ้ายังไม่มีเหตุการณ์ก็พิจารณาไปก่อนเตรียมพร้อมไว้ก่อนสอนใจไว้ก่อนเตรียมต่อสู้เตรียมรับกับความเจ็บเตรียมรับกับความตายไปก่อนพอถึงเวลาปั๊บก็ทำข้อสอบได้เลยครับเพราะเราทำการบ้านซ้อมมาอย่างโชคโชนแล้วพอถึงเวลาก็รู้เลยว่าจะต้องตอบปัญหาอย่างไรถ้าไม่ทำการบ้านไว้ก่อนนี่พอถึงเวลาเข้าห้องสอบนี้อาจจะไม่ทันการจะสอบไม่ผ่านพอพิจารณาไปแล้วรู้สึกเริ่มไม่เป็นเหตุเป็นผลแล้วสมาธิเริ่มอ่อนกำลังลงกิเลสตัณหาเริ่มมาดึงให้ไปคิดทางกิเลสแล้วก็ต้องหยุดพิจารณากลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาใหม่แล้วค่อยออกมาพอออกมาแล้วก็พิจารณาใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนคิดว่าพร้อมที่จะเข้ากับในสนามสอบก็ไปหาที่ทดสอบดูกลัวอะไรก็ต้องไปที่ตรงนั้นกลัวความเจ็บก็ต้องนั่งให้มันเจ็บกลัวคนตำหนิติเตียนอยู่ด่าว่ากล่าวก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ด่าเก่งๆไปให้ท่านโขกท่านเขกหัวสับหัวให้เละไปเลยดูซิว่าจะนิ่งเฉยได้หรือเปล่าจะสาธุได้หรือเปล่าอย่างที่มีคุณหญิงคุณนายบอกตั้งแต่ฟังเทศของหลวงพ่อแล้วแม่ใจอยู่ฉันนี่ไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่เลยนี่ตอแหละนั่นแหละเข้าห้องสอบโดยไม่รู้สึกตัวนะอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนกับเข้าห้องสอบท่านมีลูกเล่นเยอะมันก็ทำให้เราต้องคอยระมัดระวังอยู่ใกล้หลวงตานี่ทุกเวลาอยู่ตอนนี้หลวงตานี่เหมือนขึ้นเวทีตลอดเวลาไม่มีหรอกที่ท่านจะส่งเสริมกิเลสเรามีแต่ท่านจะคอยข้อกิเลสเราอยู่เรื่อยงั้นที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ดุๆเนี่ยมันดีตรงนี้เพราะท่านจะเป็นผู้ที่สอบใจเราถ้าเราปฏิบัติคนเดียวนี่บางทีเราจะหลงทางได้ยังไม่เจอเหตุการณ์จริงก็พิจารณาหรือคิดจินตนาการไปแล้วว่าโอ้หมดแล้วกิเลสของเราไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วก็ยังไม่ได้เข้าสนามสอบมันก็ยังไม่โผล่ขึ้นมา ้องเข้าไปในสนามสอบต้องเข้าไปในห้องสอบก่อนเหมือนนักมวยที่ชกกระสอบทรายชกกับคู่ซ้อมแล้วคิดว่าฉันได้แน่นอนเป็นแชมป์แน่นอนยังไม่ทันขึ้นเวทีเลยก็คิดอย่างนั้นนะจะเป็นแชมป์ไม่เป็นแชมป์ก็ต้องขึ้นเวทีต้องไปเจอคู่ต่อสู้จริงถึงจะรู้นี่ก็เหมือนกันจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นนี่มันต้องเจอของจริงแล้วมันเป็นสันทิฏฐิโกไม่ต้องไปถามใครถ้ามันหลุดจริงๆมันรู้มันไม่ถามใครหรอกมันไม่ต้องถามใครไม่มีพระอรหันต์องค์ไหนบ้าไปถามว่าพระนิพพานเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราพยายามทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราสู่การปฏิบัติเนี่ยคือทานศีลนี่ก็ขอให้ทำเป็นพื้นฐานไปแล้วเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วแต่ที่เราขาดกันขณะนี้ก็คือการปฏิบัติภาวนาเจริญสติสมาธิและปัญญานี้ก็ขอให้พยายามทุ่มเทเวลาหาเวลาทำอย่าให้กิเลสมันเอาเวลาอันมีคุณค่านี้ไปทำเรื่องของกิเลสไปวิตกกังวลกับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆสามีภรรยาบุตรธิดาที่เขาจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากเราไปในที่สุดเสียเวลาเปล่าๆไปกับสิ่งที่เป็นเหมือนฟองน้ำไม่มีสาระอะไรสิ่งที่มีสาระคือธรรมนี้กับไม่เอากันสติสมาธิปัญญาธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่มีสาระเพราะจะทำให้เราได้สิ่งที่มีสาระมากกว่าก็คือได้วิมุตติได้การหลุดพ้นได้นิพพานังปรมังสุขขังนี่แหละเป็นสิ่งที่มีสาระกับจิตใจของเราสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีสาระไม่มีคุณประโยชน์อะไรกับจิตใจของเรานอกจากเป็นเครื่องมือหรือเป็นก้าวบันไดสำหรับให้เราก้าวข้ามขึ้นไปสู่มรรคผลนิพพานนี้เท่านั้นถ้าเราไม่เอาสิ่งต่างๆที่เราได้ในโลกนี้มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานเราก็จะเสียเวลาจะเสียชาติเกิดจะไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่เราได้มาจากโลกนี้เช่นทรัพย์สินได้ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงควรจะเอาทรัพย์สินนี้กับร่างกายนี้ไปใช้ในการปฏิบัติธรรมอย่าเอาไปใช้ในการสะสมภพชาติด้วยการเสริมสร้างกิเลสตัณหาให้มีมากขึ้นไปนี่ก็คือหน้าที่ของพวกเรางานของพวกเราเป็นงานที่มีวันหมดมีวันเสร็จแต่งานทางโลกนี้ทำไปจนวันตายก็จะไม่มีวันเสร็จสิ้นนี่เดี๋ยวกลับไปน้ำรถก็ต้องไปสร้างบ้านกันใหม่ไปซ่อมบ้านกันใหม่ไปอะไรกันใหม่แล้วเดี๋ยวอีกปีสองปีมันก็กลับมาท่วมใหม่แล้วก็ทำกันมันใหม่อย่างนี้จนไปถึงวันตายตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยบ้านก็ไม่ได้เอาไปทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่ได้เอาไปเอาไปแต่ความทุกข์ความวิตกความเสียดายความเสียใจแต่ถ้าเรามาปฏิบัติกันมาทำทานรักษาศีลภาวนาเราจะได้มรรคผลนิพพานไปแล้วก็พอได้นิพพานแล้วก็งานของเราก็หมดแล้วไม่ต้องทำแล้วถ้าเป็นนักศึกษาก็เรียนจบแล้วนี่ปีนี้ก็ปีที่7แล้วปีสุดท้ายแล้วปีที่7แล้วได้มาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์แล้วว่าถ้าปฏิบัติสตินี้สมาธิปัญญานี้จะต้องได้มรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนอย่างช้าก็7ปีถ้าฉลาดเก่งก็ภายใน7วันก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้งั้นก็ขอให้พยายามทำไปสู้นะสู้ไม่ถอยเอาละขอพักก่อน ป็นไงเห็นศาลาอย่างโยมเหมือนไหม
พยายามมากไม่ขึ้นได
้ศรัทธาแรงเนี่ยกล่าวมาเดินกระดกกระเดกก็ยังพยายามมายังไงมีใครอยากจะถามหรืออยากจะเล่าอะไรให้ฟังไหมยังไม่ชัดเจนตรงไหนหรือเปล่ายังติดยังก็แล้วแต่ว่าเรามีความสามารถที่จะทำอย่างไรจะใช้สมาธิเป็นเครื่องแก้ปัญหาไปก็ได้หรือจะใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นทุกขังเนี่ยก็ได้แต่ถ้าแก้ด้วยสมาธินี่มันจะเป็นการแก้ชั่วคราวไม่ได้ถอนรากถอนโคนของปัญหาคือความทุกข์ใจแต่ถ้าแก้ด้วยปัญญามันก็จะคราวหน้าน้ำท่วมก็จะไม่วิตกมันจะไม่เดือดร้อนถ้าแก้ด้วยสมาธิก็เพียงแต่เบี่ยงเบนจิตใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องน้ำท่วมให้ใจเข้าสู่ความสงบพอใจสงบก็จะไม่ทุกข์ไปชั่วในชั่วที่อยู่ในสมาธิพอออกมาถ้ากลับไปคิดถึงเรื่องน้ำท่วมอีกก็จะทุกข์ได้ตอนนั้นก็จำเป็นจะต้องใช้ปัญญาถ้าไม่อยากที่จะต้องทุกข์ซ้ำซากก็ต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินสมบัติต่างๆนี้มันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงเป็นของยืมมาของธรรมชาติเขาตอนนี้น้ำเขามาเอาทวงคืนไปแล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเรายอมว่ายอมไม่ท่วมยอมไม่เสียหายไปเรายังมีชีวิตอยู่เราไปเดือดร้อนทำไมใจเรายังรู้ยังสามารถทำอะไรได้อยู่ยังปฏิบัติทำได้ยังอะไรได้อยู่เราก็ควรที่จะฉวยโอกาสว่านี่เป็นโอกาสอันดีเพราะว่าเป็นการถูกบังคับให้เข้าห้องสอบโดยที่ พร้อมหรือไม่พร้อมก็ต้องเข้าซึ่งบางทีคนเราต้องถูกบังคับต้องจนตรอกก่อนมันถึงจะสู้ถ้ามันไม่จนตรอกนี่มันก็จะผัดไปเรื่อยๆแก้ตัวไปเรื่อยๆแต่พอมันจนมุมแล้วมันไม่มีทางออกแล้วนอกจากการปฏิบัติการพิจารณาด้วยปัญญามันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างที่มีคำพูดที่บอกว่าทุกข์บ่มีปัญญาบ่เกิดถ้าไม่มีความทุกข์นี่มันก็จะไม่ใช้ปัญญากันเวลาสุขนี่มันจะใช้กิเลสกันเวลาเกิดความสุขก็อยากให้มันสุขไปนานๆก็จะไปหาความสุขมาเพิ่มไปเที่ยววันนี้พรุ่งนี้ก็ไปเที่ยวต่อเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสไม่ต้องใช้ปัญญาแต่พอมันทุกข์เนี่ยน้ำท่วมไม่มีที่ไหนไปทำอะไรมันไม่ได้แล้วถ้ายังทุกข์ใจอยู่มันกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาละเห็นความจริงความจริงมันเห็นมันอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วแต่เราไม่ยอมมองเห็นมันว่ามันท่วมแล้วมันเสียหายแล้วเราทำอะไรมันไม่ได้แล้วเรายังจะไปเอาอะไรกับมันอีกใช่ไหมบางคนก็ไปโวยวายคนแก้ปัญหานู่นไปด่าไปว่าเขาบางพวกก็ให้ไปเปิดประตูน้องประตูน้ำอะไรอย่างนี้
ท่านครับถ้าจะเพิ่มกำลังของสตินี่จะเพิ่มกำลังของสติ
ก็ต้องฝึกทุกวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ต้องตั้งสติก่อนเลยว่าตอนนี้ จเราอยู่กับร่างกายหรือเปล่าใจเราอยู่ที่นี่อยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าเพราะที่ตั้งของสติก็คือปัจจุบันนี่ใจต้องอยู่ปัจจุบันถึงจะเรียกว่ามีสติปัจจุบันเราก็มีตรงเนี้ยขณะนี้ก็มีร่างกายเรานี่เป็นปัจจุบันที่เราไปไหนมาไหนตลอดเวลาด้วยก็คือร่างกายนี้ก็ผูกใจติดไว้กับร่างกายก็จะมีสติให้เฝ้าดูอันนี้เรียกว่ากายคตาสติแต่การเจริญสติก็มีหลายวิธีด้วยกันจะใช้อย่างอื่นแทนก็ได้ใช้การบริกรรมพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติแต่มันอาจจะทำให้ใจแกว่งไปแกว่งมาบ้างเพราะว่าเวลาเราพุทธานุสติแล้วเราทำงานไปในใจมันจะต้องจดจ่ออยู่สองเรื่องจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำแล้วก็อยู่กับพุทโธถ้าเราสามารถเฝ้าดูการกระทำของร่างกายได้อย่างเดียวมันจะนิ่งกว่าแต่ก็พุทธานุสตินี่ก็ดีใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีถึงแม้บางทีเราไม่มีกำลังพอที่จะควบคุมใจให้เฝ้าดูที่ร่างกายได้มันยังแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราก็ต้องดึงมันกลับมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไว้ทำอะไรไปก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างนี้ก็จะมีสติอย่างต่อเนื่องต้องมีสติอันนี้ไปจนถึงเวลานอนเลยถ้าฝึกอย่างนี้แล้วต่อไปเวลาจะนั่งสมาธินี้ใจจะไม่ลอยไปลอยมาให้อยู่กับพุทโธก็อยู่ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็อยู่พออยู่ได้อย่างต่อเนื่องภายใน5นาที10นาทีก็จะสงบตัวลง
แล้วกำลังสติมันอ่อนตามกำลังร่างกายไหมครับสมมติยกตัวอย่างว่าใกล้จะหลับมันก็จะค่อยอ่อนตัวลงหรือว่าพอจะตื่นขึ้นมันก็ค่อยเริ่มอ่อนจากน้อยๆเป็นมากๆอย่างนั้นประมาณนั้น
มันก็มีส่วนเวลาร่างกายนี่เหนื่อยแล้วจะหลับเนี่ยสติมันก็จะอ่อนไป
แต่เนี่ยก็ยังไม่มีว่าสติจะต้องแบบว่าเป็นคงที่ตลอดเวลาไม่ได้แข็งตลอดเวลานะครับมันจะอ่อนได้มันตามความระลึกรู
้มันก็อยู่ที่กำลังของสติถ้ามันถึงขั้นมหาสตินี่มันก็จะไม่อ่อนตามร่างกายแต่เวลาจะพักร่างกายมันก็จะปล่อยมันก็จะหยุดทำงานเหมือนกันแต่พอมันรู้สึกเปลี่ยวปั๊บมันก็จะกระโดดขึ้นมาทำงานต่อโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปบังคับมันถ้าเป็นสติล้มลุกคุกคานี่บางทีลุกขึ้นมานี่ถ้าไม่บังคับมันเตือนมันก็จะไม่มีสติมันก็จะไปกับความคิดปรุงแต่งได้แต่ถ้าเป็นมหาสตินี่มันจะไม่ไปแล้ว
ไม่ทำให้เกิดมหาสติได้บ่อยๆแล้วท่าน
ก็ทำจากการเริ่มจากที่จากการเจริญสติเริ่มต้นก็ต้องหัดล้มลุกคลุกคลานไปก่อนจนกว่าจะยืนได้เดินได้แล้วก็วิ่งได้มันก็จะพัฒนาไปอย่างนั้นสตินี่มันสำคัญเพราะว่าจะทำสมาธิก็ต้องมีสติจะพิจารณาปัญญาก็ต้องมีสติเหมือนกันถ้าไม่มีสติเดี๋ยวเผลอมันก็จะถูกกิเลสหลอกให้ไปคิดเรื่องอื่นแทนงั้นถ้าได้สติแล้วพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าภายใน7ปีนี้ต้องได้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนคือถ้าได้สติแล้วสตินี่ก็เป็นโพชฌงค์ขั้นต่อไปก็ต้องมีเรียกธรรมวิจัยธรรมวิจัยก็คือปัญญาการพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันนี้จังทุกขังอนัตตานี้เรียกว่าธรรมวิจัยเราธรรมวิจัยแล้วพอปล่อยละได้มันก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาใจก็จะนิ่งเป็นกลาง
นี่อุเบกขากับเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์คล้ายๆกันไหมครับท่าน
มันเป็นคำเดียวกันแต่มันเป็นคนละเรื่องกันไอ้เวทนานี่มันเป็นเรื่องของขันธ์ส่วนอุเบกขาคือความสงบนิ่งของใจอันนี้มันเป็นคนละเรื่องกันคือใจนี่มีแขนขาอยู่4ชิ้นก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เขาเรียกว่าอาการหรือแขนขาของใจไอ้พวกนี้เวทนาเขาก็มีสุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่ตามที่เขาสัมผัสรับรู้กับอายตนะภายนอกเช่นเวลาเห็นภาพที่ไม่ชอบก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเห็นภาพที่ชอบก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมา เห็นภาพที่เฉยๆก็จะเป็นไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาขึ้นมาอันนี้มันก็เป็นเรื่องของขันธ์แต่เรื่องของจิตนี่มันลึกเข้าไปในขณะเดียวที่เกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยมันก็จะมีทุกข์และไม่ทุกข์ในใจได้ด้วยกันถ้าใจเกิดความอยากให้ทุกขเวทนานี้หายไปมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้ทุกข์ในจิตทุกข์ในจิตกับทุกข์ในขันธ์คนละตัวกันถ้าใจเป็นอุเบกขาใจเฉยๆอันนี้ก็คนละตัวกับ เวทนาที่เป็นอุเบกขาเวทนาตัวสำคัญก็คือตัวจิตตัวขันคือเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้แต่ตัวที่เราควบคุมบังคับได้ก็คืออุเบกขาจิตนี่เราควบคุมด้วยสติปัญญาได้ถ้ามีสติปัญญาเราก็จะระงับสังขารความคิดปรุงแต่งไม่ให้ปรุงให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาไม่ให้เกิดตัณหาคือสมุทัยพอไม่ปรุงแต่งเรื่องสมุทัยมันก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
แสดงว่าพระอาจารย์ตัดตรงเวทนาป่ะครับ
ฮะ
พระอาจารย์ตัดตรงเวทนาป่ะคร
ับ เวทนาตัดไม่ได้ต้องตัดที่สมุทัยคือความอยากให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องตัดตัวนั้นปล่อยให้เวทนาเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนเราปล่อยให้ฝนตกแดดออกปล่อยให้เขาเป็นไปธรรมชาติเราอย่าไปทุกข์ร้อนกับเขาถ้าเราไปทุกข์ร้อนกับเขาเราต้องการให้ผลหยุดนี่เราก็จะสร้างสมุทัยขึ้นมาในใจเราทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้เราดับได้เพราะมันเป็นทุกข์ในอริยสัจสี่มันมีเหตุการแสดงว่าเหตุของทุกข์ใจก็คือความอยากและเครื่องมือหรือเหตุที่จะทำให้ทุกข์ใจนี้ดับไปก็คือมรรคก็คือเหตุผลหรือสติปัญญาหรือสัมมาทิฏฐินี่ก็คือต้องเห็นความจริงว่าเราไปบังคับความไม่ได้สัพเพธัมมาอนัตตา
พอดีพูดมาถึงมรรคอยากให้พระอาจารย์ช่วยพูดถึงการบูรณาการหรือว่าเวลามรรคมีองค์8เนี่ยถ้าจะเดินในภาวนาเนี่ยครับ
ก็ที่สติไงสติเป็นตัวเริ่มแรกเราต้องมีวิริยะความภาคเพียรสัมมาวายาโมก็คือความภาคเพียรภาคเพียรเจริญสติสมาธิและปัญญาให้เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะพอมีปัญญาแล้วสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาก็ตามมาพอมีปัญญาก็รู้ว่าทำบาปไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้พูดปดมดเท็จไม่ได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาดังความจริงมรรคแบบนี้มันน่าจะเริ่มที่สัมมาวายามะใช่ไหมต้องมีความเพียรในการเจริญสติพอมีสติแล้วก็ทำสมาธิได้พอมีสมาธิก็จะพิจารณาเข้าห้องสอบเข้าเพื่อให้เกิดปัญญาได้พอได้ปัญญาแล้วก็จะรู้แล้วว่าเวลาทำอะไรเนี่ยถ้าทำตามความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา
บางทีคล้ายๆเกิดเหมือนกับว่าหลักธรรมหลายๆอย่างบอกว่าถ้าเจริญมรรคหรือว่าเจริญภาวนามรรคก็จะทำให้แบบครบองค์รอบอย่างมรรคมีองค์8ก็จะเจริญครบองค์รอบองค์ประกอบของมรรคมีองค์8ก็ทำให้มรรคมีองค์8สมบูรณ์แล้วก็ทำให้มีปัญญาแล้วก็เกิดความหลุดพ้นได้เนี่ยครับอาจารย
์
แต่ว่าการที่จะเจริญให้มรรคมีองค์8ครบบริบูรณ์หรือว่าการหลักธรรมต่างๆให้ครบเป็นองค์8สมบูรณ์เนี่ยในการภาวนาเนี่ยครับอาจารย์ช่วยอธ
ิ
บาย
ก็มันไปพร้อมๆกันเช่นเราก่อนจะภาวนานี้ท่านก็บอกว่าให้รักษาศีล8ใช่ไหมถ้าไม่มีศีลมีใจมันก็จะวุ่นวายมันก็จะไม่สงบยากเจริญสติยากเจริญสมาธิยากมันก็ต้องมีศีล8ถ้าเรียกศีล227ถ้าเป็นนักบวชฐานะอาชีพของนักบวชก็คือการบิณฑบาตใช่ไหมถ้าเป็นของคารวะญาติโยมก็คือทำอาชีพที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเหมือนกันอ่ะมันเป็นวงมันความจริงมันไปพร้อมกันอ่ะเพียงแต่ว่าเวลาเราพูดเราก็ต้องเริ่มตรงจุดไหนจุดหนึ่งก่อนเนี่ยพระเจ้าก็ทรงเลือกให้เริ่มที่สัมมาทิฏฐิก่อนก็ถูกเพราะเราต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนเราต้องเห็นว่าการปฏิบัติมรรคแบบนี้เป็นทางที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์พอเรามีสัมมาทิฏฐิคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เจ จริญมรรคต่อไปเราก็จะคิดทำบุญคิดละบาปคิดชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็ต้องรักษาศีลนะรักษาศีลมีสมาธิแล้วก็ปิดวิเวกไปหาที่สงบเพื่อที่จะเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาเพื่อจะได้สัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วมันก็เป็นวงจรมันก็ไปอย่างเงี้ยมันไปด้วยกันเหมือนรถยนต์อ่ะรถยนต์มันมีล้อมีพวงมาลัยมีเบรกมีคันเร่งแต่เราเริ่มต้นตรงไหนเราเริ่มต้นที่กุญแจใช่ไหมเราก็เสียกุญแจก็ไปสตาร์ทรถแล้วก็ขับไปแล้วไอตัวอื่นมันก็จะทำงานตามมันไปลูกสูบมันก็จะสูบขึ้นสูบลงล้อมันก็จะหมุนไปอะไรทุกอย่างมันก็จะตามไปกันเองสมาธิกุญแจของการปฏิบัติมรรคแปดก็อยู่ที่สมาธิที่นี่เดี๋ยวกุญแจตัวนี้เข้าไปแล้วทุกอย่างมันก็จะตามไปเองพอมันได้สติได้สมาธิได้ปัญญาแล้วทุกอย่างมันจะชัดเจนมันจะเข้าใจเองตัวปัญญานี่มันสามารถวิเคราะห์ได้ทุกอย่างทั้งเรื่องที่ภายในและเรื่องภายนอกเรื่องของทางโลกนี่ก็วิเคราะห์ได้เพียงแต่ว่าไม่สำคัญเท่ากับเรื่องภายในวิเคราะห์เรื่องภายในเรื่องทุกข์นี่ว่ามันเกิดขึ้นไปได้อย่างไรแล้วจะดับมันได้อย่างไรเหมือนมีนิทานในพระไตรปิฎกที่มีคนถูกลูกศรถูกยิงด้วยลูกศรมีคนจะมาช่วยรักษาให้เขาบอกอย่าเพิ่งรักษาเพื่อไปดูก่อนว่าคนยิงนี้เป็นใครเป็นหญิงเป็นลูกใครเป็นชนชั้นใดวะลูกธนูนี้ทำด้วยขนอะไรเด็กชนิดใดไม้ชนิดใดเขาบอกถ้าไปตรวจเนี่ยคุณก็ตายเลยเพราะปัญหาของคุณตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เขาหรอกปัญหาของคุณอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่แผลที่กำลังถูกลูกธนูนี้ยิงเนี่ยจะรักษาหรือไม่รักษาดังนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องโรคจะแตกหรือไม่แตกพวกนี้มันไม่เกี่ยวกับเราตอนนี้ปัญหาของเราคืออยู่ว่าตอนนี้เราทุกข์ใจหรือไม่ทุกข์ใจถ้าเราทุกข์ใจเราก็ต้องหายามารักษาก็คือธรรมโอสถสติปัญญามรรคแปดเนี่ยก็คือธรรมโอสถพอมีมรรคแปดมันก็จะมาละมันก็จะเห็นว่าเอาทุกข์เราเกิดจากความอยากต่างๆนี่เองเราก็ใช้ยาโปะไปที่แผลปั๊บความอยากมันก็หายไปใจก็เป็นอุเบกขายอมรับความจริงอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะตายก็ตายอะไรจะเป็นก็เป็นน้ำมันจะท่วมก็ปล่อยมันท่วมไปหนีได้ก็หนีหนีไม่ได้ก็อยู่กับมันไปจนกว่าจะแยกทางกันไปทุกอย่างจะต้องแยกออกจากใจไปหมดร่างกายนี้มันไม่ได้อยู่กับใจไปตลอดใจเพียงมาครอบครองไว้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองตามเหตุตามปัจจัยของร่างกายพอปัจจัยที่จะสนับสนุนให้ร่างกายนี้อยู่ต่อไปไม่มีแล้วมันก็ร่างกายมันก็จะต้องย่อยสลายไปในที่สุดปัญหาคือว่าใจเวลาต้องแยกจากมันนี่ไม่ยอมไงมันยึดติดว่าความไม่ยอมเนี่ยมันถึงสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจท่านั้นเองพอยอมแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยยอมหยุดเย็นไงต้องมีสูตรสามยอมยอมให้ทุกอย่างไปใจก็จะหยุดต่อต้านหยุดความอยากพอหยุดความอยากใจก็หายทุกข์ใจก็เย็นสงบเป็นอุเบกขาไม่ต้องไปศึกษาปริยัติให้มันละเอียดเอาแค่สติสมาธิปัญญาสามตัวนี้แล้วเราจะศึกษาพระไตรปิฎกข้างในพระไตรปิฎกก็คือใจเรานี้เองพระพุทธเจ้านี่ก็ศึกษาที่พระทัยของพระองค์ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ที่พระทัยของพระองค์พระไตรปิฎกที่มี 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เอามาจากพระทัยของพระองค์ไม่ได้เอามาจากที่ไหนงั้นเราอย่าไปศึกษาพระไตรปิฎกจนหมดตู้เลยเสียเวลาเปล่าเราจะกลายเป็นใบลานเปล่าไปโพธิรัตน์ใบลานเปล่าจะรู้แต่ชื่อแต่พอเจอตัวมันไม่รู้ว่ามันเป็นใครแทนที่จะฆ่ามันกลับไปรับใช้มันไปเป็นสมุนมันเนี่ยตัณหาเนี่ยความอยากเนี่ย เรารู้ว่ามันต้นเหตุของความทุกข์แต่พอมันเกิดขึ้นมาปั๊บมันสั่งให้ทำอะไรไปเลยใช่ไหมบอกให้ไปเที่ยวไปเลยไปหาอะไรมาดื่มไปเลยทำตามทันทีนั้นความรู้ที่เรียนรู้จากพระไตรปิฎกก็เป็นเหมือนใบลานเปล่าอย่างที่พุทธเจ้าสอนพระโพธิสัตว์ว่าท่านเป็นใบลานเปล่าท่านศึกษาพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดจำได้หมดแต่ไม่ปฏิบัติจำได้แต่ชื่อแต่ไม่เคยเจอตัวมันและไม่เคยต่อสู้กับมันเลยไม่เคยปราบมันกลับเป็นสมุนของมันไปจนในที่สุดก็เลยเกิดความสมเพชในตัวเองว่าพระพุทธเจ้าเจอเราทีไรแทนที่จะชมเรากลับไปว่าเราเมื่อกี้ก็เลยได้สติว่าท่านคงต้องการให้เราไปปฏิบัติมั้งก็เลยไปหาพระอาหารไปเจอสำนักที่มีแต่พระอาหารอยู่แต่พระอาหารท่านก็มีวิธีที่จะทดสอบไปหาองค์แรกหัวหน้าท่านก็บอกว่าท่านสอนไม่ได้หรอกท่านเป็นเถระก็ไปขององค์ที่สององค์ที่สองก็พูดเหมือนกันไปกระทั่งไปถึงองค์สุดท้ายเป็นสัมมาเนก็ยังเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ก็ยังยอมจะศึกษาด้วยแต่ท่านก็สัมมาเนก็ทำท่าจะไม่เอาเหมือนกันพระเถระท่านก็เลยบอกสัมมาเนไม่สงเคราะห์ท่านเท่าไหร่เลยสัมมาเนก็เลยรับออกไปเป็นลูกศิษย์ตอนต้นก่อนจะสอนก็ทดสอบดูก่อนว่ามีทิฏฐิหรือเปล่าทิฏฐินี่ก็เป็นเหมือนชาใบน้ำชาที่อยู่ในแก้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเทน้ำชาแก้ถ้วยน้ำชาใหม่เข้าไปในแก้วเราต้องเทไอ้น้ำชาเก่าทิ้งไปก่อนงั้นเทน้ำชาใหม่เข้าไปไม่ได้มันจะปนกันงั้นสัมมาเนก็ต้องดูก่อนว่าพร้อมที่จะรับคำสอนของสัมมาเนหรือเปล่าก็เลยทดสอบดูว่าจะเชื่อฟังไหมสอนให้ตอนนั้นก็บอกให้ล้างบาตรเทกระโถนล้างกระโถนบาตรกวาดถูศาลาอะไรต่างๆทำภารกิจรับใช้หนึ่งบางทีก็แกล้งบอกให้ลุยลงไปเอาของในน้ำพอลงไปได้จะพอจะถึงของก็บอกไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจท่านก็ไม่มีกิริยาการที่ว่าดื้อดึงหรืออะไรหรือโมโหโทโสยอมทำตามคำสั่งที่อยากจนสามเณรเห็นว่าท่านไม่มีทิฏฐิอยู่แล้วสามเณรก็เลยสอนว่าวิธีจะจับกระปองมันเป็นกระปองนี่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มันจะอยู่ในรูที่มันมีทางเข้าท่านหกรูด้วยกันทางเข้าออกสามเณรก็บอกให้ไปปิดสัก5รูแล้วปล่อยไว้รูเดียวแล้วก็นั่งรอมันที่ตรงรูนั้นเดี๋ยวมันจะต้องเข้าออกตรงนั้นถ้าจะจับมันก็จะจับง่ายถ้าเปิดไว้ทั้ง6รูนี่มันจับยากนี่ก็เหมือนหมายถึงกิเลสที่เราจะฆ่าเนี่ยมันจะเข้าออก6ทวารด้วยกันตาหูจมูกลิ้นกายและใจท่านก็บอกให้ปิดซะ5คือปิดตาหูจมูกลิ้นกายให้ไปปิดเวทสำรวมอินทรีย์เนี่ยไปอยู่ในป่าเนี่ยมันจะสำรวมอินทรีย์มันจะไม่มีไอรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่จะมาล่อให้กิเลสมันออกไปมันก็จะมีแต่อยู่ภายในใจคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆก็ให้มีสติเฝ้าดูจิตตรงนั้นแหละเวลามันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นทุกข์ก็รู้ว่าเป็นทุกข์นี่หมายถึงขั้นสมาธิต้องมีสมาธิแล้วถึงจะเห็นตัวนี้ได้อย่างชัดเจนว่าเวลากิเลสมันออกมาทำงานนี้ใจจะกระเพื่อมใจที่สงบด้วยสมาธินี่มันจะนิ่งแต่พอโดนกิเลสพอกิเลสเริ่มทำงานนี้มันจะกระเพื่อมขึ้นมาถ้ามีสติก็รู้เลยว่าไอ้ตัวนี้เป็นกิเลสก็ตัดคอมันเลยเวลาใจกระเพื่อมก็ตัดมันเลยคิดแบบนี้ไม่ได้เป็นกลัวตายไม่ได้กลัวเจ็บนี้ไม่ได้กลัวน้ำท่วมนี้ไม่ได้มันจะเป็นแล้วไม่นานท่านก็บรรลุได้กันนี้จำได้เรื่องพระโพธิราชนี้จำได้ว่าเป็นครั้งเดียวมั้งที่หลวงตาท่านเทศตอนที่เราไปใหม่ๆท่านเทศเรื่องนี้อยู่เ แล้วรู้สึกว่าท่านไม่ได้เทศทีหลังนี้นะ
เทศ
ค่ะเทศหลายครั้งเหมือนกัน
หลายครั้งเทศอีกค่ะ
เทศให้ญาติโยมฟังนะ
ค่ะ
กับพระนี่จำได้ว่าท่านเทศเพียงครั้งเดียวแต่มันก็จำได้ทุกคำพูดเลยนะเนี่ยพูดมันนี่ไม่ได้ไม่เคยไม่ได้อ่านจากหนังสือเลยก็มันจำสาระจำประเด็นได้คำพูดอาจจะไม่ตรงกันแต่ประเด็นเรื่องราวมันตรงกันที่พูดถึงพูดชงนี่มันก็เป็นมรรคเหมือนกันเพียงแต่ท่านแสดงมรรคในรูปแบบนี้พละห้านี่ก็เป็นมรรคเหมือนกันทานศีลภาวนาก็เป็นมรรคศีลสมาธิปัญญาก็เป็นมรรคเจ้าท่านทรงมีความสามารถที่จะแสดงมรรคได้ในหลายรูปแบบเพราะว่ากับบุคคลที่ได้ทรงสอนนี้อาจจะมีอะไรก็มีภูมิต่างกันก็เลยแสดงไปตามภูมิของเขาแต่เป็นมรรคทั้งนั้นสติปัฏฐานสี่ก็เป็นมรรคเหมือนกันพระธรรมจักรนี่ก็เป็นมรรคอนัตตลักขณสูตรก็เป็นมรรคความจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะของพระองค์นี้มีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองก็คือเรื่องทุกข์และวิธีการดับทุกข์เท่านั้นเองถึงแม้ว่าจะมีมากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เป็นเหมือนน้ำในมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ก็มีรสอันเดียวรสของมหาสมุทรน้ำมหาสมุทรก็คือความเค็มรสของพระธรรมคำสอนพระเจ้าก็คือทุกข์และวิธีการดับทุกข์นี้งั้นเมื่อเรียนรู้แล้วเราก็ต้องเอามาปฏิบัติถ้าเรียนรู้แล้วก็เอามานั่งวิพากษ์วิจารณ์มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรบางทีจะหลอกให้เราคิดว่าเรารู้จริงแล้วก็ได้มีใครอยากจะคุยธรรมะถามธรรมะอีกไหม
อย่างว่าเราจะไปกราบหลวงปู่มั่นที่สุทาวาสหรือว่าจะไปกราบครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่อันไหนเราสมมติว่าจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ถ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถให้ธรรมะให้แสงสว่างกับเราได้ก็ควรจะไปกราบท่านที่มีเพราะกราบหลวงปู่มั่นก็จะได้เพียงแต่การเจริญการรำลึกถึงท่านรำลึกถึงพระคุณของท่านแต่ถ้าเราต้องการแสงสว่างแห่งธรรมนี่มันจะไม่ปรากฏถ้าเราไปกราบพระที่ท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงเราก็อาจจะได้รับแสงสว่างแห่งธรรมท่านแต่การไปกราบครูบาอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้วก็ไม่เสียหายตรงไหนขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราคิดถึงพระคุณของท่านอยากจะไปกราบแสดงความกตัญญูแสดงความเคารพก็ไปกราบได้แต่ถ้าเราต้องการยารักษาใจต้องการธรรมโอสถเราก็ต้องไปหาผู้ที่สามารถที่จะสอนให้เรามีดวงตาเห็นธรรมได้
พระคุณเวทนาสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วจิตเรารับรู้ว่าอันนี้สุขอันนี้ทุกข์คิดพิจารณาแล้วอันคือฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอมันคลายทุกข์คลายคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นพอมันเบาลงแล้วนี่เราก็กลับมาหาคำบริกรรมเหมือนเดิมหรือเปล่าเจ้าคะ
หมายถึงขณะที่
หมายถึงไม่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่ค่ะสมมติว่ามีสิ่งกระทบอย่างอ่านข่าวแล้วเกิดอารมณ์ไม่พอใจรู้สึกโยละโยละก็พอดีเกิดทันสติเกิดทันอิทธิมีเยอะก็พิจารณาแล้วมันเยอะทำไมเพราะอะไรก็ยิวบายไปเรื่อยๆจนความรู้สึกมันเบาบางลงก็กลับมาพิจารณาเอากลับมาหาคำเรียนจำเหมือนเดิม
ได้ถ้าพอมันใจมันสงบแล้วจะบริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้แต่ขณะที่มีปัญหาเช่นใจมันทุกข์กับสิ่งที่ได้ยินก็ต้องใช้สมาธิหรือใช้ปัญญาแก้ถ้าใช้สมาธิก็ให้บริกรรมไปไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องสิ่งที่ได้ยินมาจนกว่าจิตจะสงบแล้วลืมเรื่องนั้นไปหรือถ้าจะใช้ปัญญาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของเขา เรื่องของโลกธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมีเจริญมีเสื่อมมีสุขมีทุกข์ส่วนใหญ่ใจเรามันจะมีอคติเราจะชอบฟังแต่เรื่องสุขเรื่องเจริญแต่พอเราได้ยินเรื่องทุกข์เรื่องเสื่อมนี่เราก็ใจหดหู่เราก็ต้องสอนใจว่าต้องฟังได้ทั้งสองเรื่องเรื่องสุขเรื่องเจริญก็ได้เรื่องทุกข์เรื่องเสื่อมก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ให้เราสักแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยวางอย่าไปมีปฏิกิริยาอย่าไปถ้าเราไม่พอใจนี่เรามีปฏิกิริยานะแล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเรื่องจะร้ายแรงขนาดไหนก็ต้องยอมรับจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามเกิดขึ้นเกิดกับคนอื่นหรือเกิดกับเราเราก็ต้องยอมรับมันถ้าเราแก้ไขไม่ได้ ถ้าเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันก็ต้องอยู่กับมันไปแม้แต่ความตายมันก็ต้องอยู่กับมันไปคือยอมรับมันไปใจเราต้องเป็นเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเหมือนที่เราเป็นอยู่ขณะนี้สมมติถ้าเราจะต้องหยุดหายใจตอนนี้หัวใจยังวายตอนนี้ถ้าใจเรารู้แล้วเฉยๆได้เราก็หลุดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้บรรลุได้แต่ถ้าพอเริ่มเกิดแน่นหน้าอกเกิดหายใจไม่ออกแล้วเกิดความตกใจกลัวเนี่ยตอนนี้แสดงว่าเราสอบตกแล้วถ้าจะสอบไม่ผ่านต้องเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เป็นยังไงตอนที่เกิดอาการหัวใจวายจะตายก็ต้องเป็นเหมือนตอนนี้มันเฉยเหมือนตอนนี้ได้จะเฉยได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่เราต้องพยายามฝึกซ้อมเจริญให้มากๆนี่พอมีมากแล้วมันจะรักษาความนิ่งเฉยของใจได้ถ้าไม่มีปั๊บมันจะถูกกิเลสดึงไปทันทีกิเลสมันจะเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัววุ่นวายใจขึ้นมาทันทีก็กลับมาที่ตรงว่าจะต้องปฏิบัติให้มากความจริงเราปฏิบัติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยปฏิบัติกันเราจะไม่ตั้งสติกันมักจะปล่อยให้ใจไหลไปตามอารมณ์ต่างๆพอไปเจออารมณ์ไม่ดีเข้าก็หยุดมันไม่ได้เราต้องหยุดมันก่อนที่จะไปหาอารมณ์นั้นหาอารมณ์ต่างๆให้มันตั้งรับเฉยๆให้มันยืนให้อยู่กับที่แล้วรับรู้เรื่องราวต่างๆอย่าไปวิ่งไล่หาอารมณ์บางทีนั่งเพ้อฝันคิดไปถึงความสุขในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกในปัจจุบันมันก็จะพอไปคิดถึงอนาคตที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นก็ว้าวุ่นขุ่นงวยยังทั้งๆที่ยังไม่เกิดแต่ถ้าเราตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะรับได้ทุกอย่างจะดีจะชั่วก็มันจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดไปเราก็รู้เฉยๆตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในอุเบกขาก็ยังไม่เป็นปัญหาเลยเหมือนเราเป็นเหมือนนักฟุตบอลคนที่เฝ้ารักษาประตูเราไม่ยืนอยู่ที่หน้าประตูเราไปวิ่งไล่ลูกบอลมันก็ถูกยิงเข้าเรื่อยพอไปวิ่งไล่เขาก็ต้อนลูกบอลมายิงเข้าประตูไม่มีคนเฝ้าแต่ถ้าเรายืนเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูเราก็จะสามารถรับลูกที่เขายิงเข้ามาได้ตลอดเวลางั้นเราอย่าไปวิ่งตามอารมณ์ต่างๆให้เรายืนอยู่ที่ปากประตูคืออยู่ที่อุเบกขาเนี่ยพยายามสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นด้วยการเจริญสติและสมาธิพอมีอุเบกขาแล้วทีเราก็ใช้ปัญญาคอยรับลูกว่ามันจะมาทางไหนเราสามารถที่จะวิเคราะห์อนาคตได้ว่าออกมันจะมาทางแก่หรือมันจะมาทางเจ็บหรือมันจะมาทางตายจะมาทางน้ำทางลมพายุทางไฟเราก็เตรียมรับมันทุกรูปเลยนี่เรียกว่าปัญญาพอมันมาปั๊บเราก็จะได้รับกับมันได้น้ำท่วมเนอะเตรียมตัวแล้วเตรียมข้าวของไว้แล้วเตรียมยกของขึ้นข้างบนแล้วไฟไหม้เหลือก็เตรียมซื้อบ้านใหม่แล้วเตรียมเก็บเงินไว้สำหรับหรือซื้อประกันภัยไว้แล้ว เราก็ต้องเตรียมไว้หรือถ้าไม่มีเงินซื้อประกันภัยก็เตรียมอยู่ใต้สะพานเตรียมไปอยู่วัดก็ได้เตรียมอยู่โคนไม้นะครับพระเจ้าสอนพระให้อยู่โคนไม้ลุกขมูลเสนาสนังถ้าถึงเวลาจะตายก็เตรียมเข้าเมนเตรียมจองศาลาไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยมันทำได้ถ้าทำนี้แล้วใจจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายแต่เราไม่ยอมเตรียมกันไม่อยากจะเตรียมไม่อยากจะให้มันเกิดแต่มันก็เป็นการฝืนความจริงมันต้องเกิดมันต้องเกิดเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวไว้เหมือนคนเฝ้าประตูนักฟุตบอลที่เฝ้ารักษาประตูก็ต้องเตรียมรับลูกที่จะมาทางซ้ายทางขวาทางบนทางล่างแล้วก็เตรียมรับแล้วพอมันมาปั๊บเขาก็จะรับลูกได้หมดแต่ถ้าคิดว่าไม่มาหรอกไม่มีใครจะยิงมาถึงตรงนี้หรอกที่นี้พอมันมาก็รับไม่ได้เหมือนเราคิดว่าน้ำไม่ท่วมหรอกไฟไม่ไหม้หรอกอุบัติเหตุไม่เกิดพอมันเกิดก็จะรับไม่ได้งั้นต้องพยายามจินตนาการถึงเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาด้วยไม่ใช่แต่ไม่ใช่ว่าโอ้อีก10ปี20ปีถึงจะเกิดเดี๋ยวมันอาจจะเกิดภายในวินาทีหน้าก็ได้นาทีหน้าก็ได้ชั่วโมงหน้าก็ได้ต้องพร้อมอยู่ทุกเวลาถ้าพร้อมแล้วมันก็จะไม่ตื่นตระหนกมันจะไม่ทุกข์ทรมานใจ มันก็จะตั้งอยู่ในความสงบเหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้เป็นก็เป็นไปสิก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นเนี่ยที่ท่านเทศสอนคุณพอบังงาเตรียมพร้อมเนี่ยทำชุดเตรียมพร้อมเนี่ยเราสอนเนี่ยมันจะร่างกายจะต้องเจ็บปวดเจ็บไข้ได้ปวดมันจะต้องเจ็บปวดแล้วมันจะต้องตายมันจะต้องพัดพากจากสิ่งที่เรารักไปให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยการปฏิบัติสมาธิปัญญาถ้ามีสติสมาธิปัญญาแล้วก็จะทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีอะไรอีกไหม
เดี๋ยวนี้เขานิยมให้คิดแบบคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราคิดบวก
คิดในเชิงบวก
ใช่ป่ะอบรมแรงว่าคิดบวกคิดบวกมากไปมันก็ไม่แก้ปัญหา
ก็มันเป็นกิเลสไงคิดบวกกิเลสกิเลสก็อยากจะคิดให้แต่ได้ไม่ให้เสียไงแต่บวกยังไงเขาก็ต้องคิดเผื่อเสียอยู่ดีไม่งั้นเขาจะซื้อประกันภัยไว้ทำไมเขาก็ต้องมีประกันอยู่ดีเขาก็ต้องมีประกันความเสี่ยงมีอะไรอยู่ดีคือคิดบวกก็คือว่าอาจจะทำให้เราไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายหมดกำลังใจแล้วคิดว่าข้างหน้ามันยังมีโอกาสอย่างน้ำท่วมนี้ก็คิดบวกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำลดแล้วเราก็ค่อยไปว่ากันใหม่ถ้าเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายขึ้นมามันก็อาจจะเกิดความทุกข์ใจได้อย่างคือมันคิดบวกได้แต่มันต้องคิดบวกตามหลักของธรรมตามหลักความจริงคิดบวกทางด้านจิตใจได้แต่ทางด้านวัตถุด้านร่างกายนี่มันต้องคิดตามความจริงคือมันมีทั้งบวกมีทั้งลบทางด้านร่างกายทางด้านข้าวของเงินทองนี่มันมีทั้งบวกและลบโลกธรรมแต่พวกเราจะคิดแต่ด้านบวกคือต้องเจริญลาภเจริญยศสรรเสริญสุขอย่างเดียวอันนี้คิดอย่างนี้เป็นกิเลสแต่ถ้าคิดทางธรรมก็ต้องคิดว่ามันเป็นโลกธรรม8มันไม่ใช่โลกธรรม4 มันมีเจริญแล้วมันก็มีเสื่อมเป็นของคู่กันเจริญลาภเสื่อมลาภเจริญยศเสื่อมยศเจริญมีสรรเสริญมีนินทามีสุขก็มีทุกข์สลับกันไปนั้นเราต้องรับได้ทั้งสองส่วนแต่ส่วนใหญ่เราจะรับได้แต่ส่วนที่เจริญเท่านั้นเองพอเวลาเจอส่วนการเสื่อมอย่างเช่นตอนนี้เสื่อมทรัพย์เส เสื่อมลาภไปเนี่ยเห็นไหมเงิน2บาทที่เสื่อมไปเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะไม่คิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่ามันจะต้องเสื่อมเลยถ้าทางโลกเราต้องคิดทั้งทางบวกและทางลบอะไรที่จะเกิดขึ้นนี่เราต้องคิดไว้เผื่อไว้แล้วนะแต่ทางใจนี่เราคิดในทางบวกได้ตลอดเพราะว่าใจเราไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดใจเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับเขาเลยไม่ได้ไม่เสียกับอะไรทั้งนั้นใจเราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับอะไรอันนี้ทางบวกใจเราเนี่ยมีแต่ทางที่จะเจริญได้อย่างเดียวกับไม่ทำกันปฏิบัติทานศีลภาวนาไปเลยมันจะเจริญไปอย่างเดียวไม่มีทางเสื่อมมันจะไปถึงนิพพานนู่นเลยปรมังสุขขังแล้วไม่มีเสื่อมด้วยไม่มีทุกข์ด้วยอันนี้แหละคิดทางบวกให้คิดอย่างนี้คิดให้ทำบุญให้ทานรักษาศีลให้ภาวนาอันนี้แหละคือเป็นการคิดทางบวกที่ถูกต้องแต่ถ้าคิดในทางโลกว่าต้องให้มันเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเนี่ยอย่างนี้มันหลอกตัวเองเพราะทุกอย่างมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดก็ต้องมีตายให้คิดอย่างนี้พอเวลาที่มันเสื่อมหรือมันตายมันจะได้ไม่เสียหลักจะไม่ต้องทุกข์ทรมานใจนะโอเคจะให้พร